Book 2 88
88
88
Модальні дієслова у минулому 2
Passato, verbi modali 2
Passato, verbi modali 2
Мій син не хотів бавитися лялькою.
Mio figlio non voleva giocare con la bambola.
Mio figlio non voleva giocare con la bambola.
Моя дочка не хотіла грати у футбол.
Mia figlia non voleva giocare a pallone.
Mia figlia non voleva giocare a pallone.
Моя жінка не хотіла грати в шахи зі мною.
Mia moglie non voleva giocare a scacchi con me.
Mia moglie non voleva giocare a scacchi con me.
Мої діти не хотіли гуляти.
I miei figli non volevano fare una passeggiata.
I miei figli non volevano fare una passeggiata.
Вони не хотіли прибрати кімнату.
Non volevano riordinare la camera.
Non volevano riordinare la camera.
Вони не хотіли йти спати.
Non volevano andare a letto.
Non volevano andare a letto.
Йому не можна було їсти морозива.
Lui non poteva mangiare il gelato.
Lui non poteva mangiare il gelato.
Йому не можна було їсти шоколад.
Lui non poteva mangiare il cioccolato.
Lui non poteva mangiare il cioccolato.
Йому не можна було їсти цукерок.
Lui non poteva mangiare le caramelle.
Lui non poteva mangiare le caramelle.
Я міг щось забажати.
Ho potuto esprimere un desiderio.
Ho potuto esprimere un desiderio.
Я міг купити собі одяг.
Ho potuto comprarmi un vestito.
Ho potuto comprarmi un vestito.
Я міг узяти собі цукерку.
Ho potuto prendere un cioccolatino.
Ho potuto prendere un cioccolatino.
Тобі можна було курити в літаку?
Potevi fumare in aereo?
Potevi fumare in aereo?
Тобі можна було пити в лікарні пиво?
Potevi bere la birra in ospedale?
Potevi bere la birra in ospedale?
Тобі можна було взяти собаку в готель?
Potevi portare il cane in albergo?
Potevi portare il cane in albergo?
На канікулах діти могли довго залишатися на дворі.
Durante le vacanze i bambini potevano restare a lungo fuori.
Durante le vacanze i bambini potevano restare a lungo fuori.
Вони могли довго грати у дворі.
Loro potevano giocare a lungo nel cortile.
Loro potevano giocare a lungo nel cortile.
Вони могли довго не спати.
Loro potevano restare svegli fino a tardi.
Loro potevano restare svegli fino a tardi.